Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Vaalit lähestyvät rapakon takana ja presidentti sairastui koronaan. Mitä tästä seuraa? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija ja kirjailija Maria Annala.
Kiitos.
Donald Trump on jo pidemmän aikaa esiintynyt vahvana, tavannut ihmisiä tämmöisen todella mahtipontisen musiikin ja suurten yleisöjen saattelemana niin kuin vuodesta toiseen. Hänellä on tietynlainen imago. No nyt hän sitten sairastui koronaan. Mitä tämä koronatartunta merkitsee Donald Trumpin imagolle, Maria?
No se on vaikea asia hänen imagonsa kannalta, koska hän on halunnut vähätellä tätä virusta ja antaa sellaista kuvaa, että hän on voittamaton ja että ylipäätänsäkään tämä virus ei ole kovin vaarallinen. Ja nyt sitten nämä kaksi mielikuvaa, mitä hän on voimakkaasti lietsonut, niin kumpikaan ei oikein sovi siihen, että korona kuitenkin sai hänet niinkin huonoon kuntoon, että hän joutui sairaalaan. Toki sen voi kääntää edelleen. Hän yrittää nyt selvästi kääntää sitä niin, että hän on vahva, koska hän parani niin nopeasti. Mehän ei oikeasti tiedetä.
Onko hän parantunut?
Ei, ei. Sehän tässä on, että mehän ei oikeasti tiedetä, että oliko ihan hirvittävä lääketieteellinen riski tulla niin nopeasti sairaalasta pois.
Niin hänhän tosiaan tuli siis sairaalasta juuri. Tänä aamuna Suomen aikaan on uutisoitu tätä, että hän on tosiaan palannut Valkoiseen taloon.
Hän tuli pois sairaalasta varmasti juuri sen vuoksi, että hän saa rakennettua tämmöistä tarinaa, että hän voitti sen taudin nopeasti ja parani nopeasti. Mutta tosiasiassa kuitenkin niin koronavirustaudista tiedetään, että potilas voi näyttää, että hän on paranemaan päin ja sitten yhtäkkiä romahtaakin hyvin pahasti uudestaan. Ja nämä on just, me ei tiedetä ihan tarkalleen, koska Trump diagnosoitiin, mutta me arvellaan, että hän sairastui silloin tässä tilaisuudessa Valkoisessa talossa, jossa hän esitteli, kenet on valinnut korkeimman oikeuden seuraavaksi tuomariksi.
Niin jos tosiaan Ruth Bader Ginsburgin seuraaja valittiin, tai hän esittää seuraajaa, niin hän kuitenkin halusi sen tehdä, vaikka hän sitten saattoi ehkä olla silloin jo koronassa, näinkö?
Mä luulen, että Trump ei ollut silloin vielä. Mä luulen, että hän on sairastunut siinä tilaisuudessa. Me ei tiedetä, kuka siinä tilaisuudessa mahdollisesti voisi olla se, joka muut tartutti, mutta hyvin moni, jotka osallistui tähän nimenomaiseen tilaisuuteen Valkoisessa talossa, niin on nyt viime päivinä saanut positiivisen koronatestituloksen, joten vaikuttaa, että tämä on ollut semmoinen tilaisuus, jossa joku henkilö on ollut tämmöinen supertartuttaja, joka on sitten tartuttanut hyvin monia. Mä arvelisin itse, että Trump sai sen siellä, että se supertartuttaja siellä olisi ollut joku muu ja että Trumpin tauti olisi alkanut siitä tilaisuudesta. Mutta me ei tarkalleen tietenkään tiedetä, että koska hän on sairastunut, koska hän ei ole halunnut siitä julkisuuteen puhua ja hänen lääkärinsäkin on hyvin, hyvin valikoivasti kertonut julkisuuteen lähinnä sellaisia asioita, jotka luo positiivisia mielikuvia. Joten me ei tiedetä tarkalleen, mutta lääkäreiden käsitys, ulkopuolisten lääkäreiden, jotka on ottanut kantaa, tähän on monet lääkärit ottanut kantaa esimerkiksi toimittajien haastattelemana tai sitten kirjoittanut vaikka mielipidekirjoituksia lehtien sivuille, että mitä me tiedetään yleisellä tasolla koronavirustaudista, niin just nämä päivät sairastumisesta laskettuna, nämä päivät, mitä nyt tässä on lähipäivät edessä, niin on oletettavasti Trumpille just tämmöisiä erittäin olennaisia, vaarallisiakin päiviä, jolloin hänen vointinsa saattaa romahtaa nopeasti.
Ja aivan, koska koronahan on sellainen sairaus, niin kuin tiedetään, että jonain päivänä voi olla parempi olo ja sitten yhtäkkiä se voi taas ottaa takapakkiin tämä tauti.
Kyllä, ja kun hänellä oli kuitenkin niin vakavia oireita, että hänelle jouduttiin antaa lisähappea, niin se kertoo siitä, että tämä on semmoinen taudin vakavampi muoto. Ja just tämmöisistä potilaista tiedetään, että he saattaa lähteä paranemaan ja sitten romahtaa uudelleen. Joten niin kun useampi lääkäri on ottanut julkisuudessa kantaa, lääkäri, jotka ei hoida itse Trumpia, että yleisellä tasolla potilas, jolla on ne oireet ollut, mitä Trumpin oireista on julkisuuteen kerrottu, ja suunnilleen tässä vaiheessa sairastamista, niin he ei missään nimessä suosittelisi poistumista sairaalasta.
Niin mitä tosiaan Trumpin terveydentilasta nyt sitten tiedetään? Hän on, kuten sanoit, saanut lisähappea, hän on ollut sairaalassa, mikä viittaa, että ihan niin kuin tämmöisestä lievästä ei nyt taida olla kyse. Ja viime viikon perjantaina hän meni sairaalahoitoon tämän koronatestin jälkeen. Hänellä on ollut korkeata kuumetta. Mutta sitten hän on esiintynyt kuitenkin. Esimerkiksi juuri tällä viikolla tuli yleisön eteen autossa sairaalassa, teki tämmöisen kierroksen. Joo. Mikä pointti tässä oli?
varmasti juuri julkisuuskuvan hallinta näytetään sekä omille kansalaisille että ulkovalloille, että johtaja on edelleen hengissä ja niin toimintakykyinen, että hän pystyy istumaan autossa ja pystyy kävelemään. Nyt kun hän tuli sieltä sairaalasta pois, niin hän käveli itse Valkoisen talon portaat ylös sen sijasta, että hän olisi käyttänyt toista ovea, jossa ei olisi ollut portaita. Hän haluaa koko ajan näyttää, todistaa. Hän ehkä tiedostaa sen, että ihmiset ei hänen ja hänen tiedottajiensa puheita usko, niin hän yrittää näyttää konkreettisesti sitä, että katsokaa nyt, minä olen näin hyvässä kunnossa. Mutta se ei välttämättä kerro kovin paljon, koska esimerkiksi kuumeesta, niin Trumpin lääkärit on monta kertaa sanonut semmoisia lausuntoja, että hänellä ei tällä hetkellä ole kuumetta. Mutta sitten jos toimittaja on yrittänyt kysyä jatkokysymyksen, että johtuuko se siitä, että hänellä on tällä hetkellä jokin lääkitys, joka alentaa kuumetta, vaikka ihan särkylääke, niin näihin on sitten kieltäydytty vastaamasta tai kierrelty näitä kysymyksiä. Yleisölle ei ole kerrottu kokonaiskuvaa siitä, että mitä kaikkia lääkkeitä Trump on missäkin tilanteessa saanut. Ja just niin kuin hyvin näkee niistä lääkärien lausunnoista, että ne on hyvin huolella muotoiltuja niin, että ne ei ole teknisesti ottaen valheellisia, mutta niissä koko ajan pyritään jotain pimittämään.
Jotain pimittämään. Mitä se voi olla tai miksi näin muotoillaan tähän tyyliin?
No tämä sanoi itse tämä päälääkäri yhdestä aiemmasta lausunnosta, kun hän jäi kiinni siitä, että hän ei halunnut paljastaa, että Trumpille oli annettu tätä lisähappea, niin hän sanoi, että hän pyrki viestimään tämmöistä optimismia ja luomaan positiivista kuvaa tilanteesta. Että se nyt saattoi sitten kuulostaa siltä, että me yritettiin salailla jotain, mutta se ei välttämättä pidä paikkaansa. Mä riemastuin tästä välttämättä sanasta tässä, niin, tässä lauseessa, että jotenkin niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. Musta kuulostaa siltä, että hän oikeastaan myönsi, että se pitää paikkaansa, mutta niin. Tämä varmasti on totta, että he on pyrkinyt luomaan positiivista mielikuvaa. Varmasti osin siksi, että vaalit on tulossa ja just tämä Trumpin imago, mistä alussa mekin keskusteltiin. Ja toisekseen sen takia, että ei ulkovalloille syntyisi semmoinen kuva, että nyt jos ei tykkää Yhdysvalloista, niin nyt siellä on niin heikoissa kantimissa johtoa, että nyt sinne kannattaa jotenkin iskeä joko kyberkeinoin tai perinteisin keinoin tai jollain muulla konstilla yrittää jotenkin kaivaa kuoppaa Yhdysvaltojen jalkojen alle, niin pyritään luomaan sellainen mielikuva, että presidentti on ihan hyvässä kunnossa ja toimintakykyinen. Mutta tästä on tullut paljon kritiikkiä. Toi esimerkiksi toi ajelu, johon viittasit tuossa aiemmin, että Trump tosiaan autossa kävi vilkuttamassa kannattajille, jotka oli tullut siihen sairaalan eteen häntä tukemaan ja osoittamaan kannatustaan hänelle, niin siitä on noussut aikamoinen kritiikkimyrsky, koska tämmöinen presidentin auto, se on vielä poikkeuksellisen tiivis, koska siinä pyritään suojaamaan, että jos joku yrittäisi heittää jonkun kaasupommin sitä autoa päin, niin presidentti ei hengittäisi tätä kaasua, niin se on siellä auton sisällä, niin hyvinkin koronavaarallinen paikka, ja sinne joutui kuitenkin sitten salaisen palvelun miehet tulemaan Trumpin kanssa häntä turvaamaan, joten vaikka Trumpilla oli maski, niin se ei lääkäreiden arvion mukaan riitä siihen, että nämä salaisen palvelun miehet olisi ollut turvassa koronavirukselta, ja kuitenkin niin. Tämä oli niin kuin selvästi nimenomaan julkisuustemppu ja tämmöinen, että Trumpilla oli tylsää sairaalassa väitetään, niin sitten hän varmaan, itse hänen mielensä piristyi siitä, että hän sai nähdä näitä ihailijoitaan siinä ulkopuolella. Toki voidaan väittää, että potilaan mielen piristäminen on osa hoitoa, mutta tässä kun nyt kyse on siitä, että altistettiin sit sivullisia ihmisiä, jotka teki omaa työtään, niin eli näitä salaisen palvelun työntekijöitä.
Niin siellä oli kaksi ihmistä siinä autossa näkyy olevan Trumpin lisäksi.
Näin, että koska se auto on niin tiivis, niin tuskin altistettiin näitä Trumpin ihailijoita, mutta kylläkin nämä salaisen palvelun agentit. Ja sitten myös se, että ei sen välttämättä Trumpin omallekaan terveydelle ollut hyvä idea lähteä ajelemaan autolla. Että ehkä olisi ollut kuitenkin parempi pysyä siellä sairaalassa, kun kerran on sairaalassa hoidossa, niin kuin omankin turvallisuutensa vuoksi.
Walter Reedin sotilassairaalan lääkäri James Phillips on twiitannut myös tästä aiheesta. Ja hän oli sitä mieltä, että jokainen henkilö, joka autossa oli presidentin lisäksi, oli tämän täysin turhan piipahduksen ajan. On laitettava karanteeniin 2 viikoksi. Ja siis he voivat sairastua, he voivat kuolla tämmöisen poliittisen teatterin takia.
Joo, näin hän kirjoitti. Ja kyllä se niin kuin paikkansa pitää, että he altistuivat tälle virukselle. Toi karanteenikin on mielenkiintoinen asia. republikaanipuolue, muutkin kuin Trump, niin on suhtautunut tähän virukseen paljon vähättelevämmin ja ottanut sitä vähemmän vakavasti kuin demokraattipuolue. Niin nyt sitten, kun on paljon sairastumisia täällä republikaanipuolueessa, niin ei heillä mitenkään johdonmukaisesti näytä olevan se asenne, että karanteenissa pitäisi olla. Että he kyllä nyt sitten tekee koronatestejä ja sitten kun testi on negatiivinen, niin nyt esimerkiksi Mike Pence, mä en muista milloin hän oli viimeksi ollut Trumpin kanssa lähikontaktissa, enkä muista varmuudella oliko hän siellä tilaisuudessa, missä moni sairastui. Mutta että hän esimerkiksi tuntuu olevan sitä mieltä, että niin kauan kuin hänen koronatestitulokset on negatiivisia, niin hän voi kampanjoida ja hän voi osallistua varapresidenttien vaaliväittelyyn ja hän voi liikkua julkisuudessa. Mutta ohjehan ei ole se, että jos on tiedetty altistus, jos on ollut lähikontaktissa ihmisen kanssa, jolla on varmennettu koronavirustartunta, niin silloin pitäisi 2 viikkoa eristäytyä muista ihmisistä siinäkin tapauksessa, että ne testitulokset on negatiivisia, koska sitä virusta voi levittää jo ennen kuin se näkyy testissä. Ja tätä nämä republikaanipolitiikot ei selvästikään nyt tässäkään tilanteessa halua tehdä.
Niin aivan, että et siis mikään testihän ei ole 100-prosenttinen myöskään, että myös osa näistä negatiivisista on pieni mahdollisuus, että on oikeasti tartunnan saanut, vaikka se näyttäisi negatiivista.
On. Ja just sit se, että se ei välttämättä näy. Se voi alkaa tarttua ennen kuin se alkaa näkyä testeissä.
Mm. Ja siis tämä on mielenkiintoista, että kuitenkin aikamoisia riskejä tässä niin kun tunnutaan ottavan. Että altistetaan ihmisiä tappavalle virukselle ja oman terveytensä kaupalla Trump tapaa ihmisiä ja käy esiintymässä ja on esiintynyt videollakin, niin mikä merkitys, millainen merkitys tällä ehdokkaan imagolla ylipäätään on Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa? Marja-Annala, olet kuitenkin asunutkin Yhdysvalloissa, niin tunnet ehkä aika hyvin sitä mielenmaisemaa ja yhteiskuntaa. Onko tämä imago niin tärkeää, että kannattaa tällaiset toimet tehdä?
No kyllä se on hyvin tärkeä se presidentin tai presidenttiehdokkaan imago, ja musta tuntuu, että ehkä ainakin tällä hetkellä niin asiakysymykset ei ole äänestäjille kovin tärkeitä. En osaa sanoa, olisiko ne ollut joskus menneisyydessä tärkeämpiä vai onko se aina ollut niin, että lähinnä imagolla ja tunteilla ja identiteeteillä mennään, mutta mun näppituntuma on, että se on korostunut vielä tässä. Tässä Trumphan on ollut hyvin tämmöinen asiakysymyksistä piittaamaton ehdokas heti silloin ensimmäisessä vaalikampanjassaan. Hän kampanjoi identiteeteillä ja tunteilla, mielikuvilla, eikä oikeastaan juuri ollenkaan asiakysymyksillä. Ja nytkään hän ei ole esittänyt oikeastaan juuri mitään niin kuin tämmöistä agendaa, että jos hänet valitaan toiselle kaudelle, niin mitä konkreettisia poliittisia tavoitteita hänellä on, mitä asioita hän politiikassa ajaa, mitä hän pyrkii saavuttamaan toisella kaudellaan. Joten tämmöisessä tapauksessa varsinkin, kun ei oikeastaan ole sitä sisältöä, sitä poliittista asiasisältöä, niin mitä jää, niin on nämä mielikuvat ja tunteet ja identiteetit. Ja se on varmasti Trumpin uudelleenvalintamahdollisuuksille hyvin keskeinen juttu. Harmillinen hänen kannaltaan tämä koronatartunta myös sen takia, että se kiinnittää ihmisten huomiot taas tosi voimakkaasti tähän pandemiaan. Trumpin kampanjan etu olisi ollut, että viimeisimmäksi isoksi poliittiseksi uutiseksi ennen vaaleja olisi jäänyt tämä korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin kuolema ja Trumpin mahdollisuus nimittää sitten hänen tilalleen seuraaja. Ja vielä se, että jos se seuraaja saadaan vahvistettua niin, että se on varma ennen vaaleja, niin se olisi ollut se Trumpin kannalta paras tilanne, koska silloin ihmiset miettisivät just näitä identiteettejä ja tunteita, joissa Trump on vahva. Eikä niin. Tätä pandemiaa, joka on hänen suurin kompastuskivensä.
Niin onko se siis niin, että oikeastaan nyt kun ollaan näin lähellä vaaleja, niin on äärimmäisen tärkeää se, että mitkä teemat tässä niin kun on ihmisten mielissä?
On. Sanotaan, että äänestäjän muisti on lyhyt ja vaikka Trump on saanut suuria voittoja esimerkiksi tässä korkeimman oikeuden tuomariasiassa, niin joitain vuosia sitten hän pääsi nimittämään 2 korkeimman oikeuden tuomaria ja hän valitsi tämmöisiä arvokonservatiiveja, joihin hänen äänestäjänsä on hyvin tyytyväisiä. Hän myös on päässyt nimittämään muita tuomareita liittovaltion tuomioistuimeen alemmille asteille. Ja ne on tosi, tosi tärkeitä juttuja hänen äänestäjilleen, mutta just nyt silti, jos pandemia on se, mikä on ihmisten mielessä, eikä nämä tuomarit, niin ihminen voi olla hyvin tyytyväinen näihin tuomareihin, mutta silti hyvin tyytymätön samaan aikaan tähän pandemiaan, niin silloin voi ratkaista se, että kumpaa hän miettii.
Niin, siis tosiaan korona on tappanut Yhdysvalloissa jo siis 210 000 ihmistä. Eli se, siis Yhdysvalloissa tämä koronatilanne on todella vakava. Mm-hmm. Et varmaan niin kuin aika monella ihmisellä on lähipiirissäkin joku, joka on kuollut koronaan. Mm. Niin voiko ihan tämä koronakriisi jopa ratkaista nämä vaalit?
Kyllä mun mielestä. Ennen koronakriisiä, että jos sitä ei olisi tullut, niin Trumpin uudelleenvalintamahdollisuudet näytti mun arvion mukaan tosi hyvältä. Trump oli tehnyt johdonmukaisesti semmoista politiikkaa, mitä hänen äänestäjät ja hänen ydinkannattajat häneltä toivoi. Hän oli saanut merkittäviä voittoja just näissä tuomariasioissa ja myös esimerkiksi maahanmuuttopolitiikassa. Hän oli päässyt edistämään niitä asioita, joita hän oli luvannut. Ja hän oli hyvin johdonmukaisesti tehnyt nimenomaan niitä asioita, joita hän vaalikampanjassaan piti esillä. Joten hänen äänestäjillään oli niin kuin ihan hyvät syyt olla hänen tyytyväisiä ja toivoa hänelle jatkokautta. Lisäksi ennen koronaa taloudella meni hyvin, mikä on yleisesti ottaen amerikkalaiselle presidentille kaikkein tärkein jatkokauden tae. Jos talous on nousussa ja ihmiset on tyytyväisiä talouteen, niin yleensä on niin, että siinä tilanteessa amerikkalaiset haluaa, että sama presidentti jatkaa ihan riippumatta, kuka se oli.
Niin, no nythän tilanne on vähän toinen ja tämä koronakriisi on tosiaan pandemia iskenyt aika pahasti Yhdysvaltojenkin tilanteeseen. Ja tosiaan, kun siellä on vähän erilainen tämä systeemikin ylipäätään, että että ei ole samanlaista niin kuin turvaverkostoa kuin mitä Suomessa esimerkiksi. Elikkä, ja kaikille ihmisille ei myöskään ole välttämättä mahdollisuutta, samanlaista tasavertaista mahdollisuutta päästä terveydenhuollon piiriin. Niin silloinhan, eikö tämä koronakriisi niin kuin korosta juuri niitä niin kuin pahimpia ongelmia, mitä siellä yhteiskunnassa on?
Kyllä, se on mielenkiintoinen juttu sinänsä näin vaalikampanjankin kannalta, että koska demokraattipuolue ajaa sitä, että terveydenhuolto pitäisi saada tavalla tai toisella paremmin kaikkien ulottuville. Et silloin kun Barack Obama oli presidentti, niin hän sai läpi tämän erittäin merkittävän uudistuksen, mitä Obamacareiksi usein kutsutaan, minkä ansiosta todella monet amerikkalaiset sai sairausvakuutuksen, joilla ei aikaisemmin sitä ollut. Ja republikaanit taas sitten silloin kampanjoi niin, että heti kun he pääsee valtaan, niin he peruu koko Obamacarein. No Trump ei sitten kuitenkaan ole onnistunut sitä perumaan. Hän kuuluisa lausahdus oli, kukapa olisi uskonut, että terveyspolitiikka on näin monimutkaista.
Niin.
Kaikki muut oli kyllä sen tiennyt, paitsi hän, mutta että hänkin joutui huomaamaan, että se ei ollutkaan ihan niin yksinkertaista, että vaan kumotaan Obamacare ja joku systeemi, joka on parempi, mutta jota hän ei ole yhtään miettinyt, mikä se käytännössä on, niin pannaan siihen tilalle, niin kuin hän oli luvannut.
Niin
se ei ole onnistunut. Republikaanit on joiltain osin sotkenut sitä Obamacare-systeemiä. He on saanut läpi joitain uudistuksia, jotka on vähän muuttanut sitä, mutta pääsääntöisesti se kuitenkin on edelleen voimassa. Ja nyt sitten demokraattipuolueessa esivaaleissa käytiin kovaa vääntöä siitä, että Bernie Sanders, joka oli toiseksi menestyksekkäin esivaaliehdokas demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi, niin hän ajoi tämmöistä käytännössä niin kuin Suomen tyyppistä mallia, missä kaikilla olisi pääsy julkiseen terveydenhuoltoon. Ja sitten taas Biden, joka on maltillisempi, niin hän ajoi semmoista, missä laajennetaan sitä mahdollisuutta päästä julkisen terveydenhuollon piiriin, mutta ei kuitenkaan niin, että kaikilla on vain julkinen terveydenhuolto ja yksityiset suljetaan ja ei tämmöistä radikaalia muutosta.
Niin. Voiko tässä nyt olla vaikeuksia, että saako Biden näitä Bernie Sandersin kiihkeitä kannattajia välttämättä puolelleen tällaisessa tilanteessa?
No mä luulen, että demokraattipuolueen äänestäjät on oppineet siitä viime kerrasta. Eli 2016 kävi niin, että Bernie Sandersin kannattajat, monetkaan ei halunneet äänestää Hillary Clintonia. He luuli, että Clinton voittaa joka tapauksessa ja he ajatteli, että sitten heidän on kivempi kritisoida sitä Clintonia, kun he ei ole millään tavalla osallisia. He ei ole ikään kuin liannut käsiään siinä, että he olisivat itsekin sitä äänestänyt. Tai ei minä tiedä, mitä he ajatteli, mutta se tuntuisi loogiselta, että näin he olisi ajatellut. Mutta sitten taas, kun Trump voittikin, niin kyllä moni heistä sitten varmasti on tajunnut sen, että se olisi kuitenkin ollut aika pieni paha se Hillary Clinton verrattuna siihen, että Trump voitti. Joten nyt mä uskon, että on paljon selkeämmin amerikkalaisäänestäjät tietoisia siitä, että Trump voi voittaa ja että jos itselle kaikkein tärkeintä on se, että Valkoisessa talossa on kuka tahansa paitsi Trump, mielellään vielä joku demokraattipuolueen edustaja, vaikka ei tykkäisikään niin paljon Bidenista, vaikka olisi halunnut, että Sanders voittaa, niin mä uskon, että nyt on paljon enemmän sitä, että kuitenkin käydään äänestämässä Trumpia vastaan, vaikka oltaisikin pettyneitä siihen, että Sanders ei ole se Trumpin vastaehdokas.
No voiko tämä koronapandemia, niin voiko tämä jollain tavalla siis olla hyödyksi Joe Bidenille? Siis tavallaan tämähän on hirveä tragedia totta kai, mutta onko tämä nyt niinku selvää, kun tässä tavallaan kuitenkin argumentoit sen puolesta, että Trumpille on niinku haittaa tästä, mutta onko tästä hyötyä Bidenille?
No on siinä mielessä, että demokraatit ja myös Biden, niin heille tämä terveyspolitiikka, terveydenhuolto on hyvin tärkeä tämmöinen vaaliteema ja semmoinen vaaliteema, että mitä enemmän äänestäjät äänestää sen perusteella, mitä enemmän äänestäjät miettii sitä, niin sen parempi heille. Ja nyt tämä pandemia on todella tehnyt räikeästi näkyväksi sen, miten isoja ne ongelmat on siinä Yhdysvaltojen pitkään vallinneessa systeemissä, jossa sairausvakuutus yleensä tulee työnantajalta. Se on niin kuin työsuhdeetu, jolloin sitten kun ihminen jää työttömäksi, niin kuin nyt tässä pandemiatilanteessa, pandemian aiheuttaman talouskriisin vuoksi todella, todella moni on jäänyt työttömäksi, niin ihmiseltä katoaa yhtäkkiä se vakuutus. Hänellä on siinä tilanteessa oikeus ostaa yksityinen sairausvakuutus sen työnantajan työsuhdeetuvakuutuksen tilalle, mutta jos on juuri jäänyt työttömäksi, niin ei välttämättä ole siihen varaa. Ne on hyvin kalliita ne yksityiset vakuutukset. Mm. Mulla itsellä oli semmoinen yksityinen vakuutus, kun mä olin freelancer ja mulla ei ollut tällaista työsuhdeetumahdollisuutta, mä oon niitä hintoja vertailu ja ne on todella kalliita. Mm. Et jos on just jäänyt työttömäksi ja huoli on se, että onko rahaa vuokraan ja ostaa perheelle ruokaa, niin siinä kohtaa se sairausvakuutus on aika helposti ylellisyys, johon ihmisellä ei ole varaa.
Niin, ja siis kun tiedetään kuitenkin, että jos sattuu saamaan tämän koronan vakavamman muodon, niin voi joutua jopa saamaan lisähappea sairaalasta. Suomessakin tiedetään, että voidaan antaa tiettyjä lääkkeitä. Voidaan esimerkiksi tätä veritulppaa yrittää estää, joka saattaa olla tosi kohtalokas yhdistettynä koronaan. Niin silloinhan se terveydenhuollon saaminen, se on äärimmäisen tärkeää tietyillä henkilöillä.
Se on ihan avainkysymys ja kyllä aivan varmasti Yhdysvaltojen suuri koronakuolleisuusluku niin liittyy osin siihen, että siellä on niin paljon ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää terveydenhuollon palveluita tai jotka vähintäänkin sinnittelee viimeiseen asti. Me ei voida rakentaa systeemiä, jossa kaikki käy testeissä koko ajan niin kauan kuin ne testit on siellä terveydenhuollon piirissä ja niihin pääsee ilmaiseksi tai kohtuuhinnalla vaan, jos itsellä on vakuutus ja tosi monella ei ole mitään vakuutusta. Jos haluttaisiin, että amerikkalaiset käy niin säännöllisesti koronatesteissä, että sillä on oikeasti merkitystä sen pandemian niin kuin hidastamisessa, niin ne testit täytyisi olla ilmaisia kaikille. Että ihmisellä on elämäntilanteeseen tulotasoon riippumatta mahdollisuus käydä koronatestissä. Mm. Tällä hetkellä se ei voi toteutua, koska se systeemi on rakennettu sellaiseksi, että toiset saa maailman parasta hoitoa ja toiset ei saa mitään hoitoa.
Niin, ja sitten toisaalta niin kuin tämäkin, mitä Suomessa on kuitenkin puhuttu, että jos on näitä perussairauksia, että niitä pitää hoitaa. Jos on korkea verenpaine, niin se pitää hoitaa, että koska silloin, jos on monta sairautta samaan aikaan saa koronan, niin voiko sitten Yhdysvalloissa olla se ongelma, että jos on köyhä eikä ole varaa terveydenhuoltoon, niin on jäänyt sitten ehkä aika moni tämmöinen perussairauskin hoitamatta.
On. Just tämmöiset syyt vaikuttaa siihen, että tämä on kohdellut niin epätasa-arvoisesti amerikkalaisia tämä koronapandemia ja osoittanut taas kerran sen räikeän eriarvoisuuden, mikä siinä yhteiskunnassa on. Ihmisillä on niin paljon just perussairauksia ja niin heikko vointi lähtökohtaisesti, että totta kai näillä, joilla ei ole sitä vakuutusta, että totta kai he on sitä alttiimpia saamaan myös sitten korona.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa vieraana ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala ja puhumme Yhdysvaltojen presidentin vaaleista. Ja oikeastaan tämä on vähän tämmöinen koronateemajakso tällä kertaa. Donald Trump on tosiaan sairastunut koronaan. Mitä tämä merkitsee, tämä sairastaminen Donald Trumpin kampanjalle? Jos käydään läpi vähän niin kuin plussia ja miinuksia.
No Trumpin kannalta tämä tuli huonolla hetkellä kampanjan kannalta, koska hän on Bidenia jäljessä gallupeissa. Ja nyt on ehditty saada gallupeita myös, jotka on tehty tämän ensimmäisen vaaliväittelyn jälkeen. Ja niiden valossa näyttää siltä, että Trumpin valitsema linja tässä väittelyssä ei ollut hänelle eduksi. Ihmiset ei ole tykännyt siitä hyvin, hyvin hyökkäävästä tyylistä, millä hän lähestyi sitä väittelyä ja vastaehdokastaan. hän ei saanut sillä kampanjansa semmoista nostetta, mitä hän oli varmasti toivonut, joten hänen pitäisi nyt hyvin aktiivisesti hakea sitä nostetta, mutta nythän kun hän on sairaana, niin hän ei pysty tekemään hyvin aktiivisesti yhtään mitään, joten ihan jo se on hänen kannaltaan huono juttu. No sitten toinen asia on se, että jotkut puhu tuossa, kun se Trumpin diagnoosi tuli tietoon, että voisiko hän saada tämmöisiä niin kuin sympatia-ääniä nyt sitten ja vaikuttaa niin sympaattiselta ja ihmiset ikään kuin säälis häntä ja antaisi sen vuoksi anteeksi hänelle sen, että hän ei ole hoitanut tätä pandemiaa monenkaan mielestä kovin hyvin. Mutta nyt sitten mun mielestä Trump tuhoaa itseltään tämän säälipisteiden mahdollisuuden sillä, että hän pyrkii niin härkäpäisesti näyttämään vahvalta ja voittamattomalta. Eli se, että hän nyt edelleen, vaikka hän on sairastunut itse tähän sairauteen, niin hän jatkuvasti edelleen osoittaa, että hän ei ota sitä vakavasti. Hän tuli tuossa muutama tunti sitten sairaalasta pois, vaikka monien ulkopuolisten lääkärien arvion mukaan se ei ollut hyvä idea. Hän käveli portaita ylös ihan vaan, että ihmiset näkee, kuinka reipas hän on, ja sitten otti maskin pois ja vilkutti vielä kameroille ja meni sisään. Ja tämmöiset eleet, se, että hän ottaa maskin pois julkisella paikalla, kun hän on tartuttavassa vaiheessa todennettua koronavirustartuntaa, niin nämä on just sellaisia eleitä, jotka hän pyrkii niillä näyttämään tämmöistä vahvaa ja sankari-imagoa, mutta ne ärsyttää todella monia. Ne ärsyttää niitä ihmisiä, jotka oli alun perinkin tyytymättömiä siihen Trumpin tapaan hoitaa tätä asiaa. Nyt jos hän on itsekin sairastunut vakavasti ja hän ei edelleenkään selvästikään ota tätä vakavasti tätä vaaraa, hän twiittasikin jotain sellaista, että ei koronaa tarvitse pelätä, että älkää antako sen kontrolloida elämäänne, niin moni varmasti semmoinen, joka olisi saattanut tuntea sympatiaa häntä kohtaan, jos hän olisi ottanut tämän sairauden vastaan toisella tavalla, niin nyt ei ihan varmasti sitten häntä symppaa.
Niin tosiaan, että jos yli 200 000 ihmistä on kuollut koronaan Yhdysvalloissa, niin se ei välttämättä tunnu kovin mukavalta viestiltä sellaiselle ihmiselle, joka on juuri vaikka menettänyt jonkun läheisensä.
Joo, ei todellakaan. Ja sitten täytyy muistaa se, että puhuttiin äsken tuossa terveydenhuollon eriarvoisuudesta ja ylipäätänsä yhteiskunnan eriarvoisuudesta, niin Trump sai maailmanluokan hoitoa ja hän sai jopa tämmöistä kokeellista lääkettä, jota on saanut vaan 10 ihmistä plus ne muutamat, tai siis isompi joukko ihmisiä, jotka osallistu tähän lääkkeen testaukseen koekanineina. Mutta koekanineen lisäksi niin vain 10 ihmistä maailmassa on saanut sitä lääkettä, mitä Trump nyt sai. Eli hän saa ikään kuin uusinta uutta ja sitä, mikä arvioidaan, että on sitä parasta, mitä on. Ja se taas kerran tekee niin räikeästi näkyväksi sen, että jotkut Amerikassa saa aivan huippuhoitoa ja toiset ei saa mitään.
Vaikka jos nyt vaaleissa käysit niin, että Trump ei voitakaan, niin voiko Donald Trump sitten niin kuin syyttää vaikka koronaa siitä häviöstä?
Aivan varmasti syyttää Kiinaa ja koronaa, mutta kyllä mun mielipide on, että kyllä hän saa siitä syyttää itseään. Hän olisi voinut suhtautua tähän pandemiaan toisella tavalla. Mehän tiedetään, hän on sanonut arvostetulle toimittajalle Bob Woodwardille niin, että se on vielä nauhalla se lausunto. Helmikuussa, tämän vuoden helmikuussa hän on sanonut, että se on paljon vaarallisempi kuin kausi-influenssa, tämä uusi virus. Eli hän tiesi kyllä, hänet oli briefattu ja hän oli sisäistänyt tämän asian niin hyvin, että hän osasi itsekin sen sanoa eteenpäin. Niin hän tiesi, että tämä on todella vaarallinen. Ja sitten hän sanoi tälle samalle toimittajalle, että hän päätti vähätellä sitä sen vuoksi, että hän ei halunnut lietsoa paniikkia. Me tiedetään, että hän olisi voinut toimia toisin. Hänellä oli tarvittava informaatio siihen, että hän olisi voinut ottaa aivan toisenlaisen linjan. Hän olisi voinut suositella maskien käyttöä heti silloin, kun asiantuntijat alkoi suositella sitä. Hän olisi voinut näyttää itse esimerkkiä. Hän olisi voinut vähemmän aktiivisesti pyrkiä avaamaan taloutta, vähemmän miettiä sitä taloutta ja enemmän miettiä sitä ihmishenkien turvaamista. Hän olisi voinut tehdä hyvin paljon poliittisesti vähentääkseen tätä, kuinka pahasti tämä Yhdysvaltoihin osuu.
Niin kuin Suomessa ollaan menty koko ajan puhuttu, että mennään terveys edellä, niin Yhdysvalloissa ei ole ihan vastaava strategia ehkä oikein ollut käytössä. Ja Trumphan on esimerkiksi esiintynyt monessa sellaisessa niin kuin tilaisuudessa ja paikassa. Esimerkiksi jossain tehtaassakin hän meni ilman maskia, missä on suositus, että pitää olla se maski kaikilla. Ja silloin koronan aika alkuvaiheissa, että hän on paljon niin kuin esiintynyt ilman maskia paikoissa ja ei ole tuntunut ottavan kauhean vakavasti tätä koronaa.
Hän on jopa pilkannut muita maskin käytöstä ja nimenomaan lietsonut semmoista maskin vastaista asennetta tahallaan. Nyt viimeksi ihan muutama päivä ennen tätä hänen diagnoosiaan, kun hän mahdollisesti oli jo itse sairas, niin hän vaaliväittelyssä Joe Bidenia vastaan, niin pilkkasi Bidenia siitä, että Biden käyttää maskia sellaisissakin tilanteissa, missä siitä ei ole hyötyä ja on pelkuri ja varovainen, liian varovainen. Se on jännä muuten toi, kun mainitsin, että hän on saattanut olla sairas jo silloin vaaliväittelyssä, niin mehän ei tiedetä, koska Trump alun perin sai ensimmäisen kerran positiivisen koronatestituloksen. Ja näin semmoisenkin aika kiinnostavan mielipidekirjoituksen, jossa spekuloitiin sillä, että on mahdollista, että hän tiesi jo aika pitkäänkin siinä, että hänellä on korona, mutta niin kauan kuin hänellä ei ollut oireita, niin hän elätteli toiveita, että hän pystyisi salaamaan sen. Koska oli tietysti selvää, että tämä ei ole hänen kampanjansa kannalta hyvä uutinen. Olisi paljon parempi hänen kampanjalleen, että hän ei olisi sairastunut, joten on mahdollista. Ei me voida sulkea sitä pois, kun nähdään, miten hän on muuten käyttäytynyt ja miten hän vaan vähättelee tätä virusta eikä ota vakavasti sitä vaaraa, mitä hän voi muille aiheuttaa. Niin on mahdollista, että hän ihan tahallaan salasi sen oman tartuntansa ja piti vielä tilaisuuksia, jossa hän tapasi lukuisia ihmisiä ja oli lähikontaktissa mahdollisesti tietäen, että hän oli sairastunut koronaan.
Niin, voidaankohan näitä vaaliväittelyitä nyt sitten enää järjestää? Sitähän me nyt ei tiedetä tosiaan, että koska Trump mahdollisesti paranee kunnolla niin hyvin, että hän pystyisi osallistumaan uudestaan. Mutta kun vaaleihin on enää alle kuukausi aikaa, se on siis 3. marraskuuta tiistaipäivä, jolloin nämä vaalit järjestetään. Nythän on jo tosiaan ennakkoäänestys päällä, niin mitä tässä välissä tapahtuu? Tässä on kuitenkin niin vähän aikaa. Voiko olla, että näitä vaalitilaisuuksia, vaaliväittelyitä ei enää nähdä?
On se mahdollista, että Trumpin ja Bidenin väittelyitä ei nähdä enää enempää. Se riippuu hyvin paljon siitä, miten Trumpin vointi kehittyy nyt lähipäivinä. Mua itse huolettaa se ajatus, että se seuraava väittely pitäisi olla 15. päivä, niin se on semmoisen aikaikkunan sisällä, jolloin yleisten suositusten ja ohjeiden mukaan Trumpin pitäisi vielä olla karanteenissa. Se, että Biden on tähän mennessä sanonut, että hän suostuu siihen väittelyyn ja hän haluaa väitellä Trumpin kanssa, jos Trumpin lääkärit sanoo, että Trump voi mennä. Mutta mä oon itse miettinyt sitä, että jos Trump on periaatteessa vielä niin kuin koronariski Bidenille, niin onko mitään järkeä siinä, että Biden menee sitten, hänkin on riskiryhmää, jääkäs mies, niin terveytensä uhalla sitten siihen väittelyyn. Toki nyt puhuttiin, että nyt on tulossa siis tämä varapresidenttiehdokkaiden väittely, joka aiotaan järjestää, niin että sinne rakennetaan nyt jotain pleksejä, eli toki tässä nyt on jonkin verran tehtävissä niiden turvavälien lisäksi, niin sen tartuntavaaran minimoimiseksi. Mutta kyllä se aika hurjalta tuntuu, että jos Trump on terveytensä puolesta sellaisessa vaiheessa, jossa ihminen yleensä määrättäisi vielä karanteeniin, niin jos hän sitten menisi tämmöiseen. Se vielä se seuraava väittely pitäisi olla tämmöinen niin sanottu town hall, eli kyläkokous, jonne tulee tavallisia ihmisiä kysymään kysymyksiä näiltä ehdokkailta sen sijasta, että joku juontaja tai tämmöinen moderaattori kysyisi niitä toimittaja. Eli siellä olisi tarkoitus olla useita ihmisiä siinä samassa huoneessa kysymässä näitä, ihan tavallisia kansalaisia. Onko reilua altistaa mahdollisesti heitä tälle virukselle? Pitääkö sitä formaattia muuttaa niin, että toimittaja sittenkin kysyisi ne ihmisten kysymykset, tai että yleisö kysyisi ne kysymykset jossain telkkarin välityksellä etänä tai muuta? Siinä on paljon miettimistä, ja aika käy vähin miettiä, koska ei niitä varmaan ihan hirveästi ruveta kalliita lisäjärjestelyitä tekemään ennen kuin nähdään, että pääseekö Trump ylipäätänsä paikalle.
Niin, tämä on kyllä jännittävää, kun vaalit on näin lähellä ja se, että riittävätkö, uskotko Mari-Annala, että nämä somekampanjat riittää? Jos Trump ei nyt pääse kiertämään kenttää, hän ei pääse välttämättä näihin vaankieliosavaltioihin, jotka ratkaisee sitten vaalituloksen, niin riittääkö se, että somessa lähettää twiittejä?
Ei se mun mielestä kyllä riitä. Toki Trumpin kampanjassa on muitakin ihmisiä kuin Trump, ja näitä tilaisuuksia aiotaan järjestää niin, että sinne lähtee joku muu kuin Trump itse. Mutta Trumpin lavakarisma ja se hänen kykynsä vetää näitä ihmisiä paikalle tilaisuuksiin, niin on ihan omaa luokkaansa. Ei se, että jos Mike Pence tai joku muu Trumpin puolesta puhuva henkilö niin tulee tilaisuuden vetonaulaksi, niin ei ne välttämättä ne ihmiset tule sinne. Lisäksi mä luulen, että nyt viimeistään tämän Trumpin sairastumisen myötä, niin jotkut ihmiset, jotka aikaisemmin ajatteli, että no kyllä sinne tilaisuuteen on turvallista mennä, niin on ehkä alkanut kuitenkin sit miettiä sitä, että onkohan se nyt sittenkään hyvä idea omaa terveyttään riskeerata menemällä johonkin isoon joukkokokoontumiseen. Niin mä luulen, että tilaisuudet jää aika vähin, ja tämä nyt siis todennäköisesti hyödyttää Bidenia, koska se tilanne, missä oltiin ennen kuin Trump sairastui, niin oli se, että Biden oli johdossa. Trumpillakin oli voiton mahdollisuudet ja on edelleen, mutta Bidenilla ne oli selvästi isommat. Joten jos jämähdetään ikään kuin siihen tilanteeseen, kampanjointi vähän niin kuin pysähtyy. Biden ei ole myöskään kampanjoinut nyt mitenkään. Siis hän on kyllä pitänyt kampanjatilaisuuksia, mutta hän ei ole esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai julkisuudessa ollut sillä lailla hirveän näkyvää. Että hän varmasti yrittää tasapainoilla aika paljon, että hän ei näytä siltä, että hän vähät välittää Trumpin kärsimyksestä ja sairaudesta. Mutta hän on pitänyt kampanjatilaisuuksia kyllä. Että kyllä hän saa siinä sillä lailla etumatkaa. Että jos hän pystyy kiertämään vaan kieliosavaltioita nyt kuukauden ja Trump ei pysty, niin kyllä se varmasti Bidenin eduksi menee.
Joo, jäädään mielenkiinnolla seuraamaan tätä tilannetta. Tosiaan 3. päivä marraskuuta sitten tiedämme. Tai oikeastaan ehkä 4. päivä tai 5. päivä, koska ne vaalitulokset sitten tulee.
Tai 10. päivä tai 20. päivä. Tässä voi käydä niinkin, että me ei tiedetä vielä pitkään aikaan vaalien jälkeen, että noi postiaania annetaan nyt niin paljon ja niiden laskeminen kestää, että kannattaa varautua siihen, että se vaalitulos ei ole selvillä vielä pitkään aikaan.
Vaalithan on siis tosiaan 3. marraskuuta. Tässä on äärimmäisen vähän aikaa, niin Trumpilla on kuitenkin vaikuttaa siltä, että on vähän vakavampi muoto koronaa, mitä hänellä on. Jos nyt käy kaikkein pahin skenaario toteutuu ja Trumpille kävisi niin, että hän siis jopa voisi menehtyä tähän sairauteen. Koronaanhan on tosiaan kuollut se yli 200 000 ihmistä Yhdysvalloissa, niin mitä siitä oikein seuraisi?
Se olisi hyvin vaikea tilanne nyt näiden vaalien kannalta, koska vaalit on tosiaan niin lähellä, niin kuin sanoit. Et ennakkoäänestys on osassa osavaltioita jo alkanut ja tässä alkaa varmasti lähipäivinä monessa muussakin osavaltiossa vielä. Puolueilla olisi periaatteessa mahdollisuus nimittää toinen ehdokas Trumpin tilalle siinä tilanteessa, mutta mä en oikein ymmärrä, miten se käytännössä toimisi, kun osa ihmisistä on ehtinyt jo äänestää, niin miten siinä vaiheessa voitaisiin enää vaihtaa. Lisäksi äänestysliput on jo painettu. Pitäisi vetää ne pois, ne äänestysliput, jotka on jo lähetetty, ja lähettää ihmisille uudet, painaa uusia lippuja. Se ei käytännössä vaikuta realistiselta, että uutta ehdokasta enää ehdittäisi nimittää. Yhdysvalloissa kuollutkin ehdokas voi olla ehdolla, eli vaalit voitaisiin järjestää näillä nykyisillä ehdokasasetteluilla siinäkin tapauksessa, että Trump olisi juuri kuollut ennen vaaleja. Tällöin käytännössä ihmiset ymmärtäisivät, että jos äänestää Trumpia, niin äänestää Mike Pencea. Eli Pencestä tulisi sitten varapresidenttiehdokkaasta tulisi presidentti, jos tämä Trump-Pence-äänestyskombo voittaisi ne vaalit. Se olisi totta kai niin kuin varmasti vaikuttaisi hyvin voimakkaasti tähän äänestäjien mielialaan. Pence on hyvin erilainen ehdokas kuin Trump, eikä välttämättä Trumpin fanit tykkää Pencestä samalla tavalla kuin Trumpista. Se voisi olla aika lannistavaa Trumpin kannattajille. Toisaalta se voisi myös herättää tämmöisen ikään kuin, että pitää tehdä vielä viimeinen palvelus näiden keskuudessa, jotka ihaili Trumpia, niin voisi syntyä semmoista kansanliikettä, että nyt täytyy Trumpin muiston kunnioittamiseksi äänestää Pencea. Se voisi demokraattipuolella sitten taas, Pence voisi tuntua tavallaan pienemmältä uhalta kuin Trump, että tulisiko demokraattipuolueen äänestäjille sitten semmoinen tunne, että jos ainoa syy, miksi he haluaisi äänestää Bidenia, olisi äänestää Trumpia vastaan, niin tulisiko heille sitten semmoinen olo, että se ei ole enää tarpeen. Toisaalta Pence on hyvin, hyvin konservatiivinen poliitikko, ja koska hän on perinteinen poliitikko, niin hän voisi saada semmoisella perinteisellä poliitikon tyylillä aikaan aika paljon. Mm. Joten jos ihmiset ajattelee äänestäjät sitä järkevästi, niin jos kannattaa arvoliberaalia demokraattipuolueen ajamaa politiikkaa, niin kyllä siinäkin tapauksessa, että Pence olisi se, joka olisi presidentiksi nousemassa, niin ehdottomasti kannattaisi käydä äänestämässä Pencea vastaan, vaikka ei tykkäisikään Bidenista.
No joo, tämä on ihan mielenkiintoinen, erikoinen kuvio, että toivotaan nyt, että herra presidentti Donald Trump siellä sitten kuitenkin toipuu tästä taudista.
No hän saa onneksi maailman parasta hoitoa, että, ja hän on päässyt hoitoon, hyvän hoidon piiriin heti hyvin varhaisessa vaiheessa sairastumista, joten siinä mielessä hänen ennusteensa on kuitenkin erittäin hyvä.
He jäädään mielenkiinnolla seuraamaan tätä tilannetta. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.